Dobré ráno, jste připraveni? Já začnu známým vtipem, už ho asi jste slyšeli, jak je bouře na moři a na té lodi je plno členů posádky a plno cestujících a ta bouře je čím dál větší a ta loď hrozí, že se potopí a že se přelomí a ti lidi všichni se modlí každý ke svému bohu a snaží se přivolat záchranu. A jeden člověk tam sedí a nic nedělá. A kapitán k němu přiběhne a říká, člověče, dělejte něco, modlete se, ať se zachráníme. A ten člověk říká, já jsem nevěřící, já nevím, jak se mám modlit, já nepatřím do žádné církve. No tak dělejte něco, co dělají v každé církvi. Tak chlap chvilku přemýšlí, pak sundá klobouk a udělá sbírku. Tak chceme to tak, aby to bylo něco, co spojuje všechny věřící. Když Ježíš stavil základy církve, tak měl taky nějakou myšlenku, že nás něco bude spojovat. A chtěl, aby bylo nějaké poznávací znamení. A já bych chtěla, aby jsme si to poznávací znamení, které máme nést, tady promítli v těch verších, které jsou v písmu zapsány. Co Ježíš řekl? V Jan 13:34. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A dále v Janovi v 15. kapitole. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všecko, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Tak my tomuto textu říkáme přikázání lásky, protože Ježíš řekl, dávám vám nové přikázání. A tady slyšíme zajímavé slovo přikázání, které normálně v běžném životě mimo církev se už nepoužívá. Někdy jsem to neslyšela, že by učitelka řekla žákům, poslouchejte má přikázání. Ale používáme podobné výrazy, vyhláška. Je to prostě něco, co někdo ze své autority, oprávněné autority, nařídí těm ostatním. Ježíš i učedníci dobře znali to slovo přikázání, protože znali starý zákon, že? A nevím, jestli víte, znalci zákona říkají, že v Mojžíšových knihách je celkem 613 příkazů, přikázání, z nichž je 365 zákazů a 248 příkazů, které začínají slovem čiň, tedy dělej něco. Tak my v Novém zákoně, v době Nového zákona jsme to zúžili, nebo Nový zákon nám to zúžil na těch 10 známých přikázání. A my si je připomeneme v té podobě obvykle v reformovaných církvích, tak poprosím o promítnutí. Připomeneme, protože nikdy není dost opakování, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nespodobníš si Boha napodobením ničeho a nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Nebudeš brát Boží jméno nadarmo. Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Cti svého otce a matku. Nebudeš zabíjet, nebudeš cizoložit, nebudeš krást, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. No a my víme, že Ježíš nám to ještě zúžil a my to rádi připomínáme. Ježíš to zúžil, máme pouze dvě přikázání a to je, které? Ano, miluj Hospodina, svého Boha celým svým a tak dále. A to druhé? Miluj svého bližního, jako sebe samého. Tak to by mohlo stačit. A tady najednou Ježíš přidává ještě další a ještě to i podtrhne tím, že říká, já vám dávám nové přikázání. To znamená, to nejsou tady ty dvě, co jste teď řekli. Je to ještě nějaké nové přikázání. Co je na něm nového? Za prvé to, že je vyhlášeno pro čas církve. Ve chvíli, kdy Ježíš staví základy církve, dává nové přikázání. To je nová věc. Netýká se všech lidí. To je přikázání, říká, já vám dávám, vám církvi, vám učedníkům, dávám to nové přikázání. A ono už se netýká jenom toho vztahu člověk a Bůh. Nebudeš si zobrazovat do Boha, nebudeš modlařit. Ale je to ani člověk a blížní, ti blížní tady všude kolem nás, ti blížní, kteří nás potřebují, kteří jsou hladoví, žízniví, nazí a tak dále. Ale je tady úplně nová skupina lidí. Milujte se navzájem. Takže zase je to ještě nový vztah mezi tebou a těmi lidmi, kteří s tebou tvoří církev. Tak proto je to nové přikázání. A proč to musí Ježíš přikazovat? Vždyť je to tak jednoduché, se milovat, jsme všichni úplně hodní toho milování, ne? Protože je to těžké, právě proto, že to je těžké, tak nám to Ježíš přikazuje. A vždycky se říká v takových kázáních, lze přikázat lásku, že? Jasně, že lze. Ježíš to udělal. Přikázal nám, ať se milujeme. A jsme různí a proto je to těžké. Jsme různého věku, máme různé životní zkušenosti, jsme z různých rodin, máme různé povahy, máme různý pohled na manželství nebo na nemanželství, máme jiný pohled na výchovu dětí. A někdy to láká k tomu, že tak my jako v neděli se tady sejdem, tak my to umíme jako dobře zahrát, tu lásku, ne? Se prostě usmíváme, nikdo tady po nikom neřve, tak se snažíme hezky ukazňovat své děti, neřežeme je tady před všema a prostě děláme, že se milujeme a já věřím, to já to říkám s nadsázkou, že jo, já věřím, že se fakt máme rádi, ale zároveň si nedělám iluze, protože vím, že někdy je to těžké a že někdy taky různé vlivy se snaží tlačit nás proti sobě. Ale já nechci, abychom tady hráli nějakou roli nedělní hlásky plných křesťanů a všichni toužíme potom, aby to bylo doopravdy. Nedávno jsem četla takový příběh, já doufám, že je smyšlený, ale jako ilustrace se bude hodit, kdy v nějakém sboru, nějaké církvi, vyzval ten pastor ty své věřící, aby pomohli jednomu člověku z jejich sboru, který byl těžce nemocný a potřeboval najít dárce ledviny, potřeboval novou ledvinu a všichni s ním cítili, modlili se za něj, modlili se s ním, postili se za něj. Ale zjevně se nikdo nechystal nabídnout svoji ledvinu. A tak ten pastor řekl, necháme to na Bohu, uděláme zvláštní shromáždění. A tak se shromáždili v sále a takhle, jak my máme balkon, tak si představuju, že tam měli ten kůr z varhany a ten pastor vymyslel, že varhaník hodí z toho kůru peříčko a na to, koho to peříčko dopadne, tak ten nabídne svoji ledvinu, samozřejmě pokud by byla kompatibilní s tím příjemcem, ale tohle necháme stranou, tyhle ty věci. No takže to udělali, tak se sešli, všichni se shromáždili pod tím kůrem, ten varhaník pustil to peříčko se tak jako snášelo a teď to vypadalo, že to peříčko spadne na toho pastora. A ten pastor se vyděsil, začal dělat průvan, jo? Začal uhýbat, křičet, prostě úplně spanikařil, protože zjevně on nechtěl být ten dárcem, tím dárcem. Asi nikdo nechtěl být tím dárcem, protože to šlo vyřešit i bez peříčka. Že? Jedna věc je říkat, že se milujeme a druhá věc je dokázat, že se milujeme. A proč vlastně se máme tak strašně milovat v církvi? Teď by to šlo i tak nějak civilně se nemilovat, ne? Se tak pěkně scházet. Ale Ježíš to chce, protože my jsme prožili jeho lásku. Já věřím, že většina z nás, nebo všichni, kdo jsme tady, jsme nějakým způsobem prožili dotyk Ježíšovy lásky, jiné lásky, než tu, kterou známe kolem sebe. A my to máme poslat dál a my máme tuhle tu Ježíšovu lásku nějak zahmotnit. Když on říká, já jsem miloval vás, jako já jsem miloval vás, tak vy se milujte navzájem. A proč vlastně Ježíš nás tak miloval? Přemýšleli jste někdy nad tím, jako proč nás Ježíš miluje? Protože musí, protože mu to přikázal otec. To není, že? A protože on má boží otcovské srdce a to srdce je úplně jiné než lidské srdce. Když čtete Bibli, kdo ji čtete, tak tam nacházíme plno informací, jak boží srdce je milující, je soucitné, je milosrdné, je dobré. Prostě já teď říkám schválně ty hezké věci, protože samozřejmě jsou i věci, které nám úplně tak nezní tak příjemně, že Bůh je spravedlivý ve svém hněvu a dokáže být soudcem. Ale Ježíš zemřel právě proto, že jeho srdce je soucitné. A ten soucit, to je něco, co prostě mi poslední dobou hodně zní v srdci, v hlavě a proto taky jsem dneska si vybrala to téma. V posledních letech mě Bůh hodně učil o lásce a nelásce v církvi, protože my umíme milovat a umíme taky hezky nenávidět, umíme nepřátelit a snažíme se to nějak potlačit. A já jsem prostě pochopila, že jedna z věcí, která nám může pomoct, abychom se měli rádi, i když někdy nám ten člověk třeba nesedí, nebo to není naše krevní skupina, tak je soucit. Je vědomé používání soucitu. Tak chvíli přemýšlejte, co jsem řekla. Co to je soucit? Soucit je pocit, to je to teď čtu bacha, jo, to jsem vzala z Wikipedie. Soucit je pocit spoluúčasti na bolesti a trápení druhých. Dá se to tak říct? Je to pocit spoluúčasti na trápení druhých, na jejich bolesti. My musíme pořád myslet na to, že my máme jiné srdce, než jsme měli, když jsme se narodili na tento svět. Neprošli jsme transplantací, ale prošli jsme setkáním s Ježíšem. A ten změnil naše srdce. A já poprosím o promítnutí toho textu z proroka Ezechiele, známý text, někteří ho znáte z paměti, kdy Bůh slibuje svému lidu, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich, pak budete mým lidem a já vám budu Bohem. V tom novém srdci, které si dostal od Boha, jsou ty věci, které Bůh nám dává. Soucit, milosrdenství, odpuštění, láska, to, že jsme ochotní nemyslet jenom na sebe a na svoje blaho. A my máme několik textů v písmu, které mi teď tady nebudu je všechny promítat, bychom tu byli dlouho, kdy nám Bůh říká, že má soucit. Že s námi cítí. Například má soucit se svým lidem. Takže jestli patříš Bohu, jestli mu věříš, uvěřil jsi v Ježíše, stal se jedním člověkem z božího lidu, tak Bůh má soucit se svým lidem. Zajímavé, on má soucit, a teď dávajte pozor, jo, se svými služebníky, kterým ubývá sil. Protože všem nám ubývá sil. A on má soucit s tím, když ty chceš a už nemůžeš, když nás sklátí věk, nemoci, tak on má soucit se služebníky, kterým ubývá sil, s utlačovanými a tyranými. Nemusíte zvedat ruku a přesto víme, že i v tomto sále zcela jistě jsou lidé, kteří byli někdy utlačovaní, byli tyraní, bylo proti ním páchano nějaké násilí, nějaká nespravedlnost. Bůh má soucit. Má soucit s nuznými ubožáky, s těmi lidmi, nad kterými se pohoršujeme a kolikrát ani očima o ně nezavadíme. On má s nimi soucit, s vdovami a sirotky. A když Ježíš chodil po této zemi, tak víme, že kolikrát tam je napsáno, že byl pohnutý soucitem. Proto uzdravil ty slepce u Jericha. Proto nasytil ty lidi, proto on viděl, jak jsou jako ovce bez pastýře. Ježíšovo srdce je plné soucitu A on má soucit i s námi. A to je důvod, proč se modlíme někdy. Proč? Proč to děláte? Proč to děláte, že se postavíte před Boha a řeknete, Bože, jsem tak unavený, dej mi sílu. Protože doufáte, že on, soucitný Bůh, se k vám skloní a tu sílu vám dá. Bože, jsem tak strašně smutný, zraněný. Pomoz mi, mám strach. Pomoz mi. A my spoléháme na Boží soucit a Bůh se osvědčuje a z toho svého soucitného srdce nám opravdu pomůže. Aspoň věřím, že máte tu zkušenost a kdo ji nemáte, vyzkoušejte Boha. On vás nesklame. V listě Židům je napsáno, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Jakub píše, vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Takže Boží srdce je soucitné a zároveň Bůh si přeje, aby to naše srdce bylo také plné soucitu. V Koloským ve 3. kapitole je napsáno, jako vyvolení Boží, to jsme vyvolení Boží, tak to je krása, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Tak tady krásně vidíme, proč máme mít ten soucit. My si ho máme obléct, znamená mít ho prostě na sobě, mít, být v něm stále v tom soucitu. A když ho máme, tak se líp snášíme. Zkuste si teď představit prostě člověka v církvi, nemusí to být v našem sboru, protože samozřejmě v našem sboru se všichni milujeme, ale v církvi mezi učedníky, u kterého je těžké pro tebe ho snášet. Dítě, které ječí tady, nebo naopak neječí, mělo by ječet a furt spí, jo? Nebo mládežník, který prostě chodí a má moc krátké šaty, nebo moc dlouhé, nebo má moc vlasů, nebo jich má málo. Jo? Senior, který už vás pomalu nevidí, jak to, že nevidí, jak jsem krásný, jo? Nebo neslyší, jo? Já mu to musím 10krát říkat. Že jo? To jsou prostě tak, jako je to tak, jsme lidi, jo? Zapomínáme všechno, pardon, jo. To je taky hrůza, když někdo furt zapomíná to, jako my doma někdy my zapomínáme všichni a to jak v blázinci. Takže ano, někdy je to těžké snášet slabosti toho druhého. A tady je napsáno, že když si oblečeme ten milosrdný soucit, tak se budeme snášet navzájem. A budeme si odpouštět, když má něco proti, někdo proti druhému. Tak je to, to tak je prostě lidi. My pořád máme něco proti někomu druhému. Nebo možná, že to tak mám jenom já. Jo. Ale prostě každou chvíli. A Bůh neříká, to tak nesmíte mít, ale říká, tak to snášejte, se to naučte, naučte se odpouštět. Máte nové srdce, máte srdce plné soucitu, tak se to naučte lidi, naučte se to moji učedníci. A já věřím, že prostě snášet se, odpustit a mít se rád je něco, co může změnit svět. A v církvi to může začít. A když my přijmeme ten Boží soucit, tak věřím, že přispějeme k lásky plnosti toho společenství našeho. A samozřejmě ne soucit ve stylu tyjo, chudák Pepa, ten blbec už po třetí naboural auto a teď chodí pěšky. Tak to není soucit, že? Promiňte mi ten výraz. Samozřejmě na takové svaté půdě takový výraz nemá říkat. A nebo ty chodinečko moje milovaňoučko, tu máš těžký. To není soucit, že je to nějaká póza. Nebo děkuji ti, Pane, že nejsem jako ten chudák vzadu. To není soucit, že? Jak můžeme používat soucit ve svých vztazích? To první věc je pochopit, že každý člověk na této planetě si nese svoje trápení, i když ho není vidět. kolik máme filmů a informací o slavných lidech, modelkách, zpěvácích, úspěšných milionářích, kteří se topí ve slávě. Jsou jejich životy šťastné? Každý nese svoje trápení, každý z nás nese svoje trápení, které nemusí být vidět. A poznej, že i ten tvůj konkrétní blížní, který ti tak strašně leze na nervy, protože je úplně jiný než ty, úplně jiný, než by si spřál, než by měl být, tak on má taky svoje utrpení, má svoje bolesti, těžkosti. A dovol, aby to nějak pohlo tvými city, aby to nějak pohlo ve tvém srdci. Aby to srdce, hlídejme si ho, aby nám nestvrdlo. O tvrdém srdci by se tady dalo mluvit, ale to není dneska naše téma. Ale to poslední, co uděláme, je, že spojíme to svoje srdce, ty svoje city, s city toho člověka. On to nemusí ani vědět. Ale my to musíme nějak prožít, musíme to nějak poznat. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. To je přece nádherná výzva. Už jsem tady kdysi říkala, ale zopakuju příhodu, která se mi stala, když jsem přišla do sboru. Uvěřila jsem v dospělosti ve 23 letech z úplného ateisty a přesvědčeného komunisty. A přišla jsem do církve, nějakou dobu jsem tam docházela, už jsem byla obrácená a zapojila jsem se do mládeže. Byla jsem šťastná, že mě ti mladí lidé vzali mezi sebe, protože už jsem si připadala stará, když jsem už pracovala. A scházeli jsme se na mládeži v takové malé místnosti, zrovna se stavila nová modlitebna, tak jsme se tam tlačili v těch starých prostorách a seděli jsme kolem místnosti na obyčejných dřevěných hlavičkách, jeden vedle druhého namačkaní, ani ty kytary se tam pořádně nevešly. A zpívali jsme nějaké písně a já jsem jednou přišla na tu mládež ve špatném psychickém stavu, protože jsem dělala diakonku ve sboru a zrovna mi umřela jedna mladá klientka, která měla roztroušenou sklerozu a mě na ní moc záleželo a ta její smrt mě úplně sejmula a protože jsem bydlela sama, nechtěla jsem s tím být sama, šla jsem na mládež a program běžel. A já jsem ty písně a to všechno mě znova úplně rozhodily. Já myslím, že to zvládnu a budu strašně statečná. A to se nestalo. Já jsem seděla a teď mi tekly slzy a snople mi tekly a já jsem neměla kapesník. A jsem se tam trápila, protože jsem utírala ty slzy a teď mi bylo trapné přejít přes všechny a odejít někam do ústraní na záchod. No a všem to bylo určitě nepříjemné. Takže se tak jako snažili jako na mě nedívat a všelijak dělat, že tam nejsem a že nebrečím. A najednou takový jako hubený kluk tam vzadu na té mládeži se tam mačkal mezi ostatními kluky, protože jsme seděli samozřejmě holky kluci, že jo, holky s holkama, kluci s klukama. A najednou on vytáhl obrovský, prostě veliký textilní kapesník a poslal mi po řadě po těch mládežnicích ten kapesník, jo. A to bylo úplně, mě to teda rozbrečelo ještě víc, jo, protože jak jsem byla celá na měko, tak mě to úplně jako rozpadlo. No ale měla jsem už do čeho se vysmrkat, měla jsem do čeho se vyplakat. A to je soucit. To, že já vnímám, co ten druhý cítí, vnímám, co potřebuje a já se k němu připojím. Já ho v té chvíli doprovodím. Je to boží milost, že ten hubený kluk je teď mým manželem. Ale to nebylo proto. Ano, je to tak, mám soucitného manžela s měkkým srdcem a proto si Bůh mě vybral, aby mě tak krásně obšťastnil. A všimla bys, že tady někdo pláče a potřebuje kapesník? Máš to tak nastavené, že vnímáš potřeby těch lidí kolem sebe, jestli nepotřebujou tvůj doprovod, jestli nepotřebujou tvoje potěšení, to by bylo úžasné. Pokud máme tady krásný verš 1. Janova 3.17, má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Pošleme svůj kapesník tam, kde je ho potřeba. Pokud jsi soucitným člověkem, tak se naučíš naslouchat lidem a jejich starostem a nebude to pro tebe obtěžující. Minule mi jedna sestra říkala, já tak nemusím naslouchat zvláštním lidem, ale oni za mnou přicházejí a tak já to dělám. Já jim naslouchám a jsem s nima a to je ono. Nemusím to mít, ale udělám to, protože jsem soucitným člověkem. Naučíš se být trpělivý s chybami těch ostatních. Protože písmo říká, všichni přece mnoho chybujeme. Nebudeš druhého soudit za jeho selhání a za jeho viny. Písmo říká, nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Soucitný člověk se naučí odpouštět těm, kteří ho trápí, kteří mu ubližují. A bude pro tebe snazší přijmout ty lidi, kteří ti lezou na nervy. Písmo říká, přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Myslíte si, že nikdy nelezeme Bohu na nervy? A on to snáší trpělivě, soucitně. Bude pro nás snazší požádat o odpuštění, když někomu ublížíme my, že? Psychologové v posledních letech se velice zabývají jedním pojmem, nevím, tady máme nějakého psychologa, který by to třeba o tom věděl víc, soucit vůči sobě samému. Zkuste o tom přemýšlet. Soucit vůči sobě samému, nebýt na sebe tvrdý. Znamená to být k sobě vřelý a laskavý i ve chvílích, kdy zažíváš nějaké utrpení, když si uvědomíš všechny své nedostatky, když selžeš, když znovu uděláš něco, co už nechceš dělat. Někdy jsme tak na sebe tvrdí, sebekritičtí. Máme na sebe tak vysoké nároky. A psychologové říkají, naučte se mít soucit také se sebou. Pochopit, že trápení a osobní neúspěchy prožíváme všichni. To, víte, já nevím, jestli vám to někdy stává, ale mně se někdy znova vracejí všechny trapasy mého života. Jako, ale fakt trapasy, kdy všichni na vás hledí a vy řeknete, strašně tvrdíte něco, co vůbec třeba není pravda, jo? Nebo prostě uděláte nějakou věc a se ukáže, že je to úplná hloupost a všichni to ví. Ty trapasy. A mně se to někdy úplně vrací, jo? Ale mějme se sebou soucit. Uvědom si, že jako všichni lidi se strapňujou. Všichni lidi prožívají nějaké trapasy. Tady, jak sedíme, udějme někdy večer a povídejme si o svých trapasech. Víte, jak by to pomohlo sebevědomí lidí, kteří si nejsou sami sebou jistí? Když máš soucit s ostatními, nebudeš se pohoršovat nad jejich selháním. Když se ten druhý chová divně, úplně divně, prostě divně. Nebudeš se pohoršovat, budeš přemýšlet. Proč je to tak? Můžu mu nějak pomoct? A když mu nemůžu pomoct, nebo se bojím mu pomoct, můžu se za něj aspoň modlit? A nebo se budu pohoršovat a pomlouvat ho? Všimli jste si tady toho Milana, jako co on dělal? Viděli jste to všichni? Vy jste to neviděli? Já vám to musím říct. Děláme někdy prostě jako blázni, jo? Abychom někoho očernili a přitom my toho člověka máme rádi. A my to, proč očernujeme ty ostatní lidi? Abychom sebe udělali lepšími. A přitom v tu chvíli sebe děláme horšími, že? Lidi, já to znám. Nemusíte se tvářit, že to není váš problém. Naše přirozenost je tak sobecká a je tak povýšená, že neustále někoho odsuzujeme. Odsuzujeme fotbalisty nepřátelského týmu. Odsuzujeme ty svoje fotbalisty, protože pitomci nevědí, jak mají hrát, abych to zahrál líp. Odsuzujeme politiky jiné strany, jak se tam vůbec dostali, kteří blázni je zvolili. A přesto, že jsme křesťani, nešetříme všelijakými výrazy na jejich adresu. To je opravdu strašné, kdo nám vládne a kdo nám vládne, vládl a bude vládnout. Všichni jsou špatní. Protože nikdy nenajdeme politiky, kteří by to dělali jako Ježíš na hrad. To je jediné řešení. Protože nikdo jiný nemůže to dělat dobře a správně, protože jakmile se tam dostane dobrý, skvělý, charakterní, úžasný, věřící člověk, tak do roka je po něm. Proto nemůže unést, to nemůže zvládnout. Odsuzujeme lidi jiné generace. Odsuzujeme lidi jiné barvy pleti. Jak to, že se všichni nenarodili takový jako my? No, já vím, že vy to neděláte, tady určitě není žádný rasista, to je jasný. Odsuzujeme neúspěšné lidi, protože se měli více snažit. Odsuzujeme nemocné lidi, protože každý si za své zdraví může sám, jak řekl pan profesor Klaus. Takže odsuzujeme kde koho, protože nemáme soucit. Neodsuzujme opilce. Já neříkám podporujme opilce, nalívejme je a tak dále, jo. Ale neodsuzujme je, protože jestli to víte, jestli jste někdy pracovali s lidmi, kteří mají jakoukoliv závislost, často jsou to ti nejcitlivější lidé, pro které je tak těžké nést břemeno života na téhle zemi, že hledají únik. A ten únik je zachrání, ale vlastně zároveň je zničí. Mějme soucit s těmi, kteří neunesli tu tíži toho života, a pojďme vedle nich, doprovázejme je, skloňme se k ním. Neodsuzuj nevěřící a posměvače, protože i ty jsi byl přece jedním z nich. I ty ses narodil nevěřící. A možná, že žiješ s rodokmenem, tvoje rodina do pátého kolena, všichni byli křesťani, ale stejně ses narodil nevěřící. A nepřátelský Bohu, i když máš rodokmen. Neodsuzuj tlouštíky, protože netušíš, jaké to je žít v tlustém těle. Lidičky, neodsuzujte tlouštíky, mají to těžší. A neodsuzujte hubenoury, protože ti to mají taky těžký. Neodsuzuj nemocné, neříkej, že jsi za to může sám. Protože budeš za hlupáka, dneska jsi zdravý, mladý, krásný, svěží a zítra můžeš ležet na smrtelné posteli. Že písmo říká, že nemůžeš ani o den prodloužit svůj život. Nemůžeš. I kdyby zjedl jenom trávu. Nemůžeš. Neodsuzuj nikoho, protože neznáš jeho příběh. Podívejme se na náš závěrečný text z 1. Korinským. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vidíte kolem sebe slabé, neurozené, divné, ubohé, opovržené lidi, tak jste tu správně. Takže takové lidi Bůh povolává, aby se nad nimi smiloval, aby jim z ničeho dal všechno, aby jim dal všechno, aby tobě dal všechno. My jsme ti nezajímaví lidi, my jsme ti, kterým svět opovrhuje, a když se stal křesťanem, tak ještě víc námi svět opovrhuje. Svět nás nenávidí, že? Nevím, jestli znáte reklamní slogan DM Drogerie. Děvčata, jaký má slogan DM Drogerie? Zde nakupují, zde jsem člověkem. Je to tak, nebo to má teta? V každém případě zde nakupují, zde jsem člověkem. Zde jsem člověkem. Tak to by mělo být motto církve. Zde jsem skutečným člověkem. Můžu být soucitný, i když někdo hřeší. Můžu odpouštět, i když mě někdo zraní. Může mi být odpuštěno, i když se někdy chovám jako blázen. Můžu vědět, že někdo mě doprovodí, když budu na konci sil. Můžu vědět, že mi někdo pošle kapesník. Zde jsem člověkem. K nám do našeho shromáždění v církvi bratrské tamhle v Krumlově chodí skupinka bezdomovců, se tak tam střídají, a jeden z nich je takový člověk, který opravdu není úplně všem příjemný. No, oni jsou všichni takový zvláštní. A ten jeden je obzvlášť. Má asi 150, no ne, asi má 150 kilo. A samozřejmě je to s ním složitý. A on říká, čím to je, že když jsem tady v církvi, tak se cítím jako člověk. Já jsem tady jako já. A pak vyjdu ven a všichni mě nenávidí. Všichni se ode mě odvracejí a jsem jako tlusté, špinavé, nenáviděné prase, od kterého se každý odvrací. Jak to? Tady se cítím jako člověk. Zde jsem člověkem. Tady v církvi. Musíme zůstat lidmi. Myslete na to, až se stane, že vám někdo v církvi bude nepříjemný. Jdeme k večeři Páně za chvíli. Vzpomeň si na lidi, kterým strpčuješ život, protože ti vadí. Jsou jiní, nechápeš je, dělají něco proti tobě. Ani to třeba netuší chudáci, že dělají něco proti tobě. Podívejte se na svět očima toho člověka a dejte mu najevo svoji lásku. Mějte soucit. Mějme soucit jeden k druhému. Proč? Protože podle toho všichni poznají, že jsme jeho učedníci. Budeme-li mít lásku jedni k druhým. Amen.